Kaixo, ongi etorri entzule, guztiei eguerdiko hotsa magazina duzu hau, eta atzokoan kale egin bagenuen ere gaurkoan martxan gaituzue, gure oizko ordutegiarekin eguerdiko hotsa magazina egiteko prest. Beraz, ongi etorri entzule zareten guztiei.
En sus tripas un extraterrestre quitando esta cosa de encima y solo quedan seis. Madre, no me identifica, soy un bicho más acorralado en una obstinada espacial. Gatito, ey, mini, no ven conmigo. Es el mejor amigo para un alien, quedan tres. Si me clavas
atzokoan, kanpoan negolako ezin izan nuen eguerdiko hotsa magazina burutu, baina gaurkoan bai, eta ja hemendikan aurrera normaltasunez, helduko diogu gure oizko ordutegiari. Badakizue, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula, zuzenean, eguerdiko hotsa magazinea, eguerdiko 12 terdetatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan izaten dira, goizpartean 8:00-etik 9:30. Eta hirugarren aukera bat ere baduzu eguerdiko hotsa magazinaz gozatzeko. Irratsaioa bukatu bezain azkar, gure web horrian janjakun.org-en jartzen dugu irratsaio honen grabazioa. Beraz, edozein momentutan, gure web horrian sartuta, jarrai gaitzakezu eta entzun dezakezu eguerdiko hotsa magazinea.
La juventud tripa un extraterrestre quitando esta cosa de encima y solo quedan seis. Madre, no me identifica, soy un bicho más acorralado en una hostina de espacial. Gatito, ey, mini, no ven conmigo. Es el mejor amigo para un alien, quedan tres. Si me clavas tus agujas, te salpicará sangre corrosiva, porque soy.
Vas a quedar sobre. Bueno, ba, gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinari helduko diogu eta asteko azken orduko berriak izango ditugu lehenik eta behin eta ondoren Euskal Prentsaren errepasoa. Ondoren, gaurko irratsaioan Aita Donostiaren musikaz hitz egingo dugu, berau interpretatuko baitute Donostian bertan. Musikari dagokionez, aurkezpena izango dugu Los Carniceros del Norte taldearen 2013 maniakos disko berria entzungo dugu irratsaio osoan zer eta baita ere bertako datuak emango ditugu diskorren inguruko datuak eta irratsaia borobiltzeko eguneko agenda kulturala.
Trajo en sus tripas un extraterrestre. Quitando esta cosa de encima y solo quedan seis. Madre, no me identifica, soy un bicho más acorralado en una hostina de espacial. Oh, gatito, hey, mini, no ven conmigo. Oh, es el mejor amigo para un alien, quedan tres. Si me clavas tus agujas, te salpicará. Sangre corrosiva porque soy el octavo pasajero. Sobrevivo como puedo. El octavo pasajero. Tengo frío, tengo miedo.
Corre, 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 corre.
Erdiko hau txamaga zina, esan bezala txan jakun irratian Donostiako irrati euskaldun. Librean, 107.bfm-an, edo bestela, interneten sartu ezkero txan jakun.com web horrian, markatu, bai, bueno, .com-en ja bai, dagoeneko berriro martxan, baina .org iragarriko dugu hemendik aurrera, bietan, bueno, leku berdinera iristen zera, baina .org iragarriko dugu hemendik aurrera gutxinaka.com ahazten joateko beraz, txan jakun.org web horrian, informazio guztia Jantzakun irratiari buruz, kontakturako emaila, notiziak, parte hartzeko moduak, programazioa, Jantzakun mobile, aplikazioa, baita ere gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera, grabazioak, guzti horiek esan bezala, jantzakun.org gure web horrian, eta bestela 107.bfm-an irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan jarrai gaitzakezu. Dena prest, helduko diogu gaurko eguerdiko hotsa magazinari.
Quiero ser millonario y mi casa construir sobre un cementerio indio.
Eta lehenik eta behin, eguraldiaren berri izango dugu.
Con esqueletos en las noches y
dos. Badirudi aldaketan dirik ez dugula izango.
Carolan sonriendo nos diga ya están aquí.
Peruak odeitxu nagusiki.
Corre.
Eta zaparradak egun osoan zehar.
Mi cuarto parece un triturador, la cama no deja de.
Euria beraz nagusi Donostian eta ipar mendebaldeko haizeak jota, ez gara 10 gradutatik gora ibiliko eta horren ondorioz ere gau partean ba 700-800 metrotara jetxiko da elur kota. Errepidei begira, Deban lanean ari dira P8an Bilborako norabidean. Adire Bergaran AP batean gauzak erorita daude Eibarrerako norabidean. Matxura izan du autobatek Iria Zabalen N bat errepidean Madrilerako norabidean. Eta beste matxura bat kasu honetan Oiartzunen AP8an Bilborako norabidean.
Quiero ser millonario y mi casa construir sobre un cementerio indio con piscina y con jardín. Nadar con esqueletos en las noches sin dormir y que Carolan sonriendo nos diga ya están aquí. ¡Corre, corre, corre!
Pixkanaka, kursal zubia irekitzen ari dira oinezkoak jada espaloi batetik pasa daitezke. Atzo arratsaldean hautsitako baranda ordezkatzen ari dira, behin-behineko baranda bat jartzen ari dira. Arratsalderako bi espaloiak irekiko dituzte, eta laster irekiko dute zubia ibilgailuentzako ere. Olatu handiek kursaleko zubiaren adinako garainera hartu eta baranda zati bat hautsi zuten atzo arratsaldean. Zubia moztu egin zuten oinezkoentzat eta ibilgailuentzat. Ez beharra jaso eta berehala, suhiltzaileak larrialdi zerbitzuak eta udaltzainak bertaratu ziren. Hoi bezala itsasoak kalteak eragin zituen Salamanca pasalekuan, bi lokaletara ura sartu zen, garbiketa enpresa batera eta jatetxe batera. Eta olatuek leio bana apurtu zuten, itsasgora baretu ala, giroa lasaituz joan zen apurka-apurka. Udal gobernuaren ustez, Donostia eta Donostiarren beharri erantzuteko egokia den aurrekontua prestatu dute 2014-ko, eta irmoki defendatuko dute. Prentsabidez jaso zuten oposizioko hiru alderdiek osoko zuzenketa aurkeztuko dutenaren albistea, eta harriduraz jaso dute berria. Desadostasunez haratago, oposizioak arrazoi politikoengatik hartu duela ezezkoaren jarrera esan du Josu Ruiz udal gobernuko bozeramaileak, eta erantzunkizunez eta arduraz jokatzeko eskatu die oposizioko kidei. Badirudi, amairu, hogeita bederatzi, hogeita maika eta hogeita amazazpi Donostibuseko lineak kursaleko geltokia berreskuratu egin dutela, lehen aipatu dugun berriaren ondorioz. Eta jarraitzen dugu aurrekontuen kontuekin. Aurrekontuak hiriari egokortasuna emateko beharrezko tresna direla gaineratu du Javi Vitoria ogasun arduradunak. Donostiak aurrekontu bat behar du esan du. Gutxiengoan lanean ari den gobernuaren irudia islatu eta jarduera politikoaren blokeo saiakera bat dela egotzita, euren jarrera arrazoitzeko eskatu diete oposizioko ordezkariei. Aurrekontuen onarpenak luze jotzen du. Abenduan aurkeztu genituen helburu batzuk, azalpenak eman ditugu batzorde bileretan. Orain aurrekontuak mai gainean jarrita, eztabaidarako hobetzeko unea da. Horregatik ez dugu ulertzen oposizioaren jarrera. Esan bezala zer den gustatzen etzaiena edo aldatuko luketena eta hitz egingo dugu. Urgudio antzuek ez digute balio esan du Josu Ruizek. PPek aurrekontuak irakurri aurretik ezezko jarrera erakutsi zuela salatu dute udal gobernuko ordezkariek. Gehiago harritu ditu Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrerak. Eusko Jaurlaritzan gobernagarritasun, egonkortasun eta erantzunkizunaren izenean lortutako akordioak zergatik ez dute balio Donostirako, esan du Victoriak, EAJ-ari deieginez. Udal gobernuko ordezkariek esan dutenez, oposiziokoek ez dute eztabaidarako borondaterik erakutsi. Ezetzaren jokoan sartu dira, oraingoan aurrekontuak izan dira, gero beste zerbait, esan du Ruizek. Ostiral honetan bukatzen da aurrekontuei zuzenketak egiteko epea. Gogoeta egin eta oposizioak bere jarrera aldatzea espero dute, osoko zuzenketa baztertu eta zuzenketa zehatzak aurkeztea alegia. Herritarren beharretan oinarritutako aurrekontuak direla defendatu dute Vitoria eta Ruizek. Oinarrizko behar horietara bideratu dituztela inbertsioak esan dute. Eta gainera 2014ko aurrekontua krisiari aurre egiteko egokia eta zerbitzu publikoak bermatzeko zehaztua dela esan dute. Bertako ekonomia sustatu eta enplegua sortzera bideratutako aurrekontuak. Urumeako arazoa konpontzeko alegin berezia aurreikusi dute, gastu soziala ere igo dute krisiaren ondarioz sortu diren beharrei erantzuteko. Eta baita Eusko Jaurlaritzak eta beste erakundeek ematen ez dituzten laguntzak beraien gain hartuz. Aldaketarako politika hauek guztiak blokeatzeko saiakera bat egin du oposizioak, ez dago desadostasunik, interes politikoak baizik esan du Ruizek. Eta erantzunkizuna eskatu die. Jarrera honekin Donostiarrak baitira kaltetuen aterako direnak gaineratu du Ruizek. Ez dakite 2014ko aurrekontuarekin zer gertatuko den, baina udal gobernuak bere lehentasunak oso argi dituela adierazi dute. Krisiari aurre egitea ekonomia sustatuz eta gizarte inbertsioak eginez, gizarte zerbitzuak eguneratu eta hobetzea, eta kultura apustu estrategiko moduan lantzea. Donostiarrei berriz Bilduk irira ekarri dituen aldaketekin aurrera jarraituko duela adierazi die Ruizek. Udal gobernuaren izenean egingo duela, esan du aipatu bezala Bilduko ordezkari Josu Ruizek. Hay fiesta clandestina en el pabellón junto al pantano. El agua, los cuerpos de 2013 maníacos, dando vueltas y más vueltas con el vals de las tinieblas. A mis amigas divertidas se las tragó la ría. Iban tan deprisa que se les quedó corta la vida. Me persiguen los gusanos de los muertos que enterraron. Soñamos.
cuerpos sumergidos nunca se han rescatado.
Aipatu dugu denboraleak Donostian kaltetu desente izan dituela. Eta alerta laranja ezarrita zegoen, esan behar da, kantauri isuri guztian. Eta zautzen ere adibidez. Hortu inguruan neurriak hartu dituzte. Eta hondakinei inguruko datu batzuk, hondakinen inguruko datu batzuk emango ditugu. Europako batzordeak ikertu egingo du ea Gipuzkoa gai den hondakinei buruzko Europako araudia betetzeko. Janez Potoknik ingurumen komisarioak iragarri du. Eusko Alderdi Jeltzaleko europarlamentari Izaskun Bilbaoren galdera bati erantzunez. Europako batzordeari etzaio jakinarazpenik iritsi, Gipuzkoako hondakinen kudeaketarako 2002-2006 epealdirako planaren aldaketen inguruan erantzun du komisarioak. Azaldu duenez, araudiak dio derrigorrezkoa dela planetan eta programetan moldaketa nabarmenak badaude horien berri ematea. Eusko Alderdi Jeltzaleak azaldu duenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2013ko otsailean Europako Inbertsio Bankuari ahoz esan zion, inbertsioak etzierela egingo errauste plantan, eta enpresa eraikitzaileekin negoziatu beharra zegoela. EAJaren arabera, Europako Inbertsio Bankuak ez du negoziazio horien berririk jaso. Europako batzordeak iragarri du, ikertu egingo duela Gipuzkoak hondakinak ezabatzeko eta valorizatzeko dituen gaitasunak nahikoak ote diren hondakinei buruzko zuzentarauko 16. Artikuluan eta hondakinen hierarkiari buruzko 4. Artikuluan jasotzen dena ezartzeko. Amaseigarren artikuluak ezartzen ditu hondakinak herrialdeen artean garraiatu eta mugitu aldirela, tratamendua egiteko behar besteko tresneriarik ez dagoenean. Aipatutako 4. Artikuluak zehazten du tratamenduan zer nolako lehentasuna aplikatu behar den. San Marco eta Debabarreneko mankomunitateek administrazioarekiko auzi prozesua aurkeztuko dute. Gipuzkoako hondakinen partzurgoak eta errauste planta eraikitzekoa zuten enpresek egindako kontratu etetearen aurka. Akordio hori 13 milioi euroko kalte ordainaren truke egin zen. San Marco mankomunitatearen arabera. Arkadio Benitez Debabarreneko mankomunitateko presidenteak atzo Donostian azaldu zuenez, kuotak igo egin ziren bere garaian Zubietako planta finantzatu ahal izateko. Ez du zentzurik kuota bera kobratzen jarraitzea lanak geldirik daudenean. Denis Itxaso San Marco mankomunitateko presidenteak esan zuen auzitara jotzearen helburua kalte ordainetan gastatutako dirua berreskuratzea dela. Gipuzkoako hondakinen partzorgoak kalte ordainak emateko erabakia onartu eta aste batzutara Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak epai bat eman zuen. Jaurlaritzak emandako ingurumen baimena baliozkotzat joz. Epai horrek Gipuzkoako hondakinen partzuergoak Gipuzkoako hondakinen kudeaketak barkatu. Argudioak suntxitu zituen, azaldu zuen Itxasok. Ebazpen horren argudio batzuk erabili ditugu gure oposizioa sendotzeko. Aitortu du epaitegien erantzuna legealdi hau pasatu eta gero iritsi daitekela. Epaitegiak arrazoia emango balie, Itxasok uste du errauste planta egiteko kontratua berriro martxan izango litzatekela. Pasaiako udalaren eskarari erantzunez, Gipuzkoako diputazioak erabaki du Trintxerpeko urtezargabeko suteko kaltetuek salbuetsiak izatea ondasun higiezinen gaineko zerga eta jarduera ekonomikoen gainekoa. Bestalde, trauma ondorengo estresean aditu diren hiru psikologoak suteak kalte egindako dozena bat lagun hartatuko dituzte. Gipuzkoako patronal adegik aurreko astean gizarteratutako hirugarren bidea soka luzea izaten ari da. Pello Gibelalde buru duen patronalak kritika latzak jaso ditu alderdi eta sindikatuen aldetik, proposatutako lan harremanetarako eredu berria dela eta. Gizartea 19. mendera daramala esan diote eta adegi Espainiako patronal erreakzionariotzat jo ere bai. Eusko Jaurlaritzaren aldetik kritika xamugarrauak izan dira, baina desadostasuna garbi utzita. Eta beste lurraldeetako patronaletatik ere ez du jaso babes handirik adegik. Aitzitik Bizkaikoak Iñaki Garzi Nuño presidentearen bidez garbi esan zuen atzo langileekin zuzeneko harremana beti egon dela eta beti egongo dela, baina ez dutela lan harremanen oinarria izan behar. Adegik nahi duen moduan sindikatuak bazter utzita. Konfebaskek aurreko egunetan egin duen bezala Gipuzkoan bizi den nolabaiteko salbuespen egoeran kokatu zuen Garzi Nuñok adegiren proposamena. Sindikatuek duten ordezkaritzaren banaketak oztopatu egiten dituelako lan ituren inguruko akordioak. Bizkaian bestelakoa da egoera Garzi Nuñoren ustez eta negoziazio kolektiboaren alde egitea nahiago du Zebakeko buruak. Sektoreko provintziako ituna da arau eredu honena arentzat, beste hitzez esan da Komisioren Sobrerasekin eta UGTrekin eta neurri txikiagoan labekin akordioak egiteko aukerak ikusten dituen bitartean, Zebekek ez duela bide pertsonalizatutik joko. Beraz, Adegik aurreko astean ezagutarazitako eredua, hirugarren bidea esan diotena ez zuen bere egin Garzinuñok. Langileekiko zuzeneko harremana oinarritzat hartzea eskubideak eta betebeharrak arautzeko oso zaila ikusten duelako. Gainera, neurri horretako proposamen bat aztertzea eta aurkeztea Confebaski dagokiola adieratzera eman zuen. Adegiri abisu bat emanez beste patronalekin hitzartu gabe egin duelako. Hiru lurraldeetan eredu komuna nahi bazen, Confebasken barruan aztertu behartzela esan zuen. Confebaskek Euskal Autonomia Erkidegoko hiru patronalen konfederazioak hitz hobeak izan ditu Adegirentzat. Miguel Ángel Lujua modu epelean izan bazen ere, Adegiren jarrera zuritu zuen aurreko ostiralean. Gipuzkoan dagoen blokeoa aipatuz, eta atzo Nuria López de Gereñu idazkari nagusiak, Elaren jarrerari erreparatu zion Adegiren proposamena azaltzean. Negoziazio kolektiboa isten badigute, logikoa da beste bide bat aztertzea. Bide hori ez doa negoziazio kolektiboaren eta sindikatuen aurka, blokeoaren aurka baizik. Hala ere, bi bideetan ariko direla erantzi zuen. Elaren jarrera azaltzeko astia hartu zuen López de Gereñuk. Muturrera joan da eta konfrontazio bila dabil. Ordezkaritza handiena duen sindikatuak infernua islatzen duen egoera ekarri duela ere esan zuen. Egoera nahasia da, komplexu eta mozorro askotarikoa. Horrek guztiak lehiakortasunean kalte handia egiten du. Eta halako egoeraren arrazoi nagusia ere eman zuen. Sindikatuek ez dute egoera oparo batean sinatutako itunak krisialdira egokitu nahi izan. Geroaren arrastoak ere marraztu zituen bukatu aurretik. Betiko itunek ez dute balio egungo mundu aldakorrean. Europako batasunaren isuna nork eta nola ardendu behar den erabaki aurretik, opor fiskalen auzian nork duen erantzunkizun politikoa argitzeko eskatu du Larraitzu Garte Gipuzkoako Aldundiko bozeramaileak. Lehen hezkuntza Mendiola eta Karmengo Ama ikastetxeetan egiten duten ikasleak dira DBH eta batxilergoa egitera Bidebieta institutora joaten direnak. Bigarren batxilergoan dauden gaztetxo horiek izan ziren atzo ospatutako topaketa antolatzen edo antolatzen lagundu dutenak. Aizea Moreno ikasleak azaldu duenez, hiru ikastetxetako ikasleak lau taldetan manatu dituzte, laranja gorriak, urdinak eta horiak. Ondoren talde bakoitzeko partaideek zenbait jolasetan parte hartu dute. Horien artean, sokatira eta zakula asterketa izan dira ikasleei gehien gustatu zaizkienak eta primeran pasa dute. Guztira bost jolas egin dituzte eta bakoitza amaitu bezain laster antolatzaileek prestatutako arbela batean emaitzak idatzi dituzte irabazlearen izena talde urdin eta gorriaren arteko lehiaren ostean jakinda. Sokatiran berdinduta zeudenez, beste txanda bi egin behar izan dituzte. Finaleko baldintza, bi txanda horiek irabaztea zen eta talde urdinak ahal izan duen indar guztia egin duen arren, bi alditan gorriak izan dira garaile. Topaketaren helburua herri kirolak ezagutaraziz, hiru ikastetxeen arteko harremana sendotzea dela adierazi du Iñaki Rodriguez, Bidebieta Institutuko gorputz hezkuntzako irakasleak. Euskaraz ongi pasatzeko eta elkar ezagutzeko antolatzen dugu antolaketa. Azken batean, euskal kultura eta gorputz hezkuntza uztartuz ikasleek elkar ezagutzeko eta ongi pasatzeko aukera dute. Merkatari eta ostalarientzako euskara ikastaroetan izena emateko epea zabalik dago dagoeneko otsailaren 12ra bitarte. Bueno, ba, kirol munduan sartuko gera ordu batak eta laurden ditugun honetan eguerdiko hotxa magazinean jarraitzen dugu eta lehenik eta behin futbolera begira. Herenegun, Elxi irabazita, aspaldiko marka berdindu du Realak izan ere 18 urte izan ziren talde txuri urdinak etzuela 6 partida jarraian irabazi anuetan. Racing, Atletico, Madrid, Sevilla, Celta, Valladolid eta Zaragozari irabazi ziren jarraian 86an, 7. Partidan berdindu egin zuen Real Madridekin. Dena etzen ona izan Realaren eta Elxen artekoan izan ere inoiz baino ikusle gutxiago joan ziren anuetara, 10.182. Norgehiagorakaren ordua, hau da gaueko 10ak, euria eta partida telebistan ordaindu gabe ikusitekela, hiru faktore horiek zerikusi handia izan zueten, anuetan inoiz baino zale gutxiago egon zitezen.
placer de ver rosado envenenado. No me vas a convertir en comida para buitres, ni te ves bella gitana de hombre.
Kolokan dago oraindik Racing eta Reala bihar Santanderren jokatzekoak diren Espainiako kopako final laurdenetako itzuliko partida. Razineko jokalariek argi utzi dute ez dutela jokatuko klubeko zuzendaritzak dimisoa eman ezean. Zuzendaritzak ordea ez du oraingoz dimisio emateko asmorik. Eta kirolak utzita, kultur tartean sartuko gara. Antropologoa eta irakaslea da Patxi Azparren Donostiarra. Batzarrak, jatorrizko antolaketa izeneko liburu argitaratu zuen urte amaieran, eta horren inguruko hitzaldia emango du gaur, arratsaldeko zazpiteretan, Zabaldi kulturgunean Navarreria kaleko 25. Zenbakian Iruñean.
Vacaciones en Haití, de playa y de montaña, de vudú y brujos sin dientes, de aguantar muertos vivientes, vete sola sin mí. Tus drogas me hacen dormir, me producen letargo, hay muñecas de souvenir, para hacernos pedazos, zombies blancas que caminan con la mirada perdida, no quiero ser uno más.
Pablo Malo, zinemagile donostiarra, Lasa eta Zabala pelikula filmatzen hasi da. Filmak kontatuko du nola baitu torturatu eta hil zituzten Josean Lasa eta Josi Zabala eta kokideak. Jonanza eta Cristian Mertxan aktore donostiarrak izango dira fikzioan Lasa eta Zabala. Beste donostiar batek, Inigo Gaztesik, Federen papera jokatuko du, biktimen familiaren abokatuaren laguntzaile gisa. Unax Ugaldek jokatuko du aktore nagusiaren rola, Inigo Iruin abokatuaren paperean. Jon Antzarentzat lehen paper dramatikoa izango da. Euskal Herriko kantu txapelketan saritu zuten eta Oh Happy Day telebista saioan parte hartu eta irabazi zuen besteak beste. Mertxanek eta Gaztesik Goenkalen lan egiten zuten elkarrekin aurreko denboraldian.
Murdela pensando en ti, nos tiene reservadas vacaciones en Haití.
Gidoia Joanes Urkixok idatzi du, musika Pascal Gainek komposatu du. Eta 2 milioi euroko aurrekontua izango du. Baionan hasi zen atzo filmaketa eta 7 aste beharko dituzte pelikula filmatzeko. Donostian eta Tolosan eta inguruetan ere filmatuko dute, esan bezala Lasa eta Zabala pelikula.
Pensando en ti, nos tiene reservadas vacaciones en Haití, de playa y de montaña, de vudú y brujos sin dientes, de aguantar muertos vivientes. De
burdel esta noche vi tus ojos reflejados en el filo de un puñal. Se clavaban susurrando el canalla, el verdugo, su excelencia, el doctor brujo. Te esperan en Haití.
Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean kultur tarte horretara iritsi gera, eta honen bestez, gaurko Euskal Prentsaren errepasoa amaitzear dugu, aipatu beharreko datuak lehenengo atal honetan mintzat aipatu ditu.
Murdela pensando en ti, nos tiene reservada. Vacaciones en Haití, de playa y de montaña, de vudú y brujos sin dientes, de aguantar muertos vivientes, vete sola sin mí. Tus drogas me hacen dormir, me
prometo... Ahora, azken beste dato bat emango dugu. Kutxa kultur iriari esker, 2013an bi txandatan hainbat sortzailek euren trebeziak erakusteko aukera izan zuten Donostiako kaleetan. Zehazki iazko ekainean eta irailean, Donostia artearen modaren eta musikaren erakusgarri bihurtu zen, besteak beste. Jarduerak izandako arrakastari heldu eta kutxa kultur iriaren antolatzaileek beste pauso bat haratago joatea erabaki dute. Hala, kutxa kultur iria kubo antolatu dute gaurtik igandera. Azken batean, kursaleko kubo aretoa, 80 artista gipuzkoar baino gehiagoren gune bihurtu dute, kalean egindakoa aretoan txertatu.
Me quieres hacer beber, rosado envenenado, no me vas a convertir.
50 artista plastiko baino gehiagoren lanak, edorta Subijanaren arkitektura fotomuntatzeak, 12 diseinatzaileren sorkuntzak eta moda desfileak, 7 ikusentzunezko sortzaileren ukitua eta zuzeneko bi kontzertu. Erakusketa iraunkor bat bukatu eta bestea jarri arteko tartean izango da kutxa kulturiria kuboz gozatzeko aukera. Koloretsua utzi dute kubo eta artistak euren lanak erakusteaz harro eta pozik susma daitezke. Gunearen irekiera ofiziala atzo arratsalean egin zuten 8:00 eta Frank taldeak zuzenekoa eskaini zuen bertan. Sarrera doakoa izan zen eta antolatzaileak ziur zeuden ziur daude arrakastatsua izango dela. Gaur adibidez, 11:30 ordu bat aterditara zabalik izan dira erakusketak eta arratsalean 5:30 behatzitara. Seiak bira arte ere, antzeko ordutegiekin jarraituko dute. Erakusketako partaidei dagokienez, Iñaki Álvarez, Juan Abin, Arantxa Gabino, Cristina Matos, Juan Berrozpe, Iñigo Ormazabal, Gema Duran, Marlia Jakome, Eduardo Saldaña, Pilar Antza, Ana Pérez Moreno, Marian Otero, Luis Lizeaga, Santos Serrano, Lourdes Arrieta, Aizea Berrozpe, Lourdes Lanclares, Borja Hernández, Bernabé Llera, Concho Gabarain, Cristina Aznar, Cristina Basterra, José Luis Gil, Maite Martiena, María Luz González, Pilar Cuenca, Gato Iñaki Araizaga, Begoña Mestoy, Abel Barcenillo, Cio, Sardi Boch, Ibon Gurruchaga, Diego Machín Barrena, Roscoe, Juan Álvarez, Elba Martínez, Arte Club, Sancho Pérez, Detritus, Gautier Calvo, Pacieta, José Luis Chasco, José Luis Román, Ricard Iriarte, Carlos Inda, Iñaki Unchausti, Peio Subijana, Miriam, Arkaitz Olarra, Gorka Vallescusa, Idoia Grijalbo eta Julieta Metalleta. Modari dagokionez, Elea 2.0, Anuska Petruska, Letitare, Simila Similbus, Amaia Alves, M.A. Amaitu, Titi Tursberg, Estuke, Ali eta Bali. Eta bideo instalazioari dagokienez, Jaime de los Ríos, Enrique Sancho, Gari Artola, Josu Murgia, Santi Solano, Mikel Zudaire, Edorta Zubijan. Eta orain bai, Euskal Pentsaren errepasoa utzita, ordu bat aterdiak ditugu guazen lehenengo gaia jorratzera, Aita Donostiaren musika hitz egingo dugu.
Bailan los vampiros.
Aita Donostiaren musika lantzen, 15 urte daramatza Josu Okinena piano jotzaile donostiarrak, eta kompozitoraren obra ez ezaguna berpiztea lortu du. Okinenaren lanak fruitu ugari eman ditu. Musikariaren piano eta hotxerako 172 piezarekin osatutako disko bat kaleratu zuen adibidez iaz. Hori, nahikoa ez? Eta aurten Aita Donostiaren pianorako musika izeneko diskoa aurkeztu du. Bertal Euskal Preludioak pianorako pieza ezaguna bildu du, eta baita aurretik inoiz entzun gabeko Akaballo eta Humoreske lanak ere. Okinenak Aita Donostiaren obra harrigarriena ezagutaraziko du gaur, Victoria Eugenia klubean arratsaldeko 8:00 aurrera. Gogoratuko dugu Aita Donostia 1886 jaiozela hemen Donostian, Lekarozen Nafarroan hiltzen 1956 urtean.
Cuanto a mi banda, hemos movido hasta la desangrado al viejo, afilando colmillos, bailando vampiros. We'll be right back.
askorako ematen du aita Donostiaren musikak. Aski ezaguna da Euskal Herriko folklorea berreskuratzeko egin zuen lana, baina gutxik ezagutzen dituztearen konposizioak. Okinena, ikertzen eta lan berriak aurkitzen jarraitzeko prest dago. Aita Donostiaren inguruan oso gutxi dakigu oraindik. Bere konpositore lana ez da ezaguna, jendeak gehiago ezagutzen du musikologo lanengatik eta folkloreko 3500 abestiko kantutegia sortzeagatik. Berari esker ezagutzen dugu Euskal Herriko folklore musikala. Arazoa da, horregatik izan dela bere sormen lana ez ezaguna orain arte.
Los globos y congela el alma Nunca podrás ver nuestro reflejo en los espejos Y si ya está jorobado en cuanto a salivanda Hemos mordido a Sara Desangrado al viejo Afilando colmillos Bailando vampiros
Diskoan berreskuratu dituen pianorako 27 piezak Frantzian igarotako urteetan sortutakoak dira. Okineraren esanetan, Parisen oso ezaguna izan zen haren musika, bere garaian behintzat. Frantziar kutsu handiko estetika landu zuen eta horregatik bertan hobeto zabaldu zen bere musika. Espainian berriz etzen hain ezaguna egin, eta horregatik harridura handia sortu du okinenak argitaratutako diskoa. Zaila da, Espainian halako musika aurkitzea. Duela astebete Madrilen aurkeztu nuen nere diskoa, eta jendea harrituta gelditu zen pianorako lan eder hauekin topo egitean. Manuel de Falla eta Isaac Albenizekin alderatzen ditu piezak. Kalitate handikoak eta entzuteko oso atseginak dira bildutako abestiak. Harrigarria da, duela 100 urte sortu eta ondoren ezkutuan egondako musikak horren harrera ona izatea. Piezak orain argitaratzea garrantzitsua da piano jotzailearentzat. Aita Donostiaren musika bizirik dagoela egiaztatzen duelako. Sony Classical disketxeak argitaratu du diskoa eta horrek proiektuak interes handia duela erakusten du.
Volando en lo que es el baile de los vampiros, es el baile.
Ez da erraza inoiz entzun gabeko piezak interpretatzea, baina okinenak erreferentzia sendoa izan zuen Felix Lavilla bere maixuari esker. Duela urtebete hiltzen Lavilla eta diskoa ari eskaini dio piano jotzaileak omenaldi moduan. Lavillak eta Aita Donostiak lau eskutara jotzen zuten pianoa. Asko lagundu ninduen Aita Donostiaren musika ulertzeko orduan. Okinaren ustez, ikerketa eta interpretazioa batera doaz jotzean. Pianoa jotzean, kontuan hartu behar dut soinuak, nola nahastu eta nola landu, nola adirazi paperean idatzitako musika hori. Eta horrek eskatzen du, hausnarketa handi bat. Esanaiak eraikitzeko, hori guztia ikerketa prozesu bat da.
Los globos y congela el alma Nunca podrás ver nuestro reflejo en los espejos Y sigues al jorobado en cuanto a salivanda Hemos mordido a Sara Desangrado al viejo Afilando colmillos Bailan los vampiros
Sormenerako lekua ere badago. Eta are gehiago pieza ez ezagunea denean, interpretatzerakoan mundu berri bat sortu behar da. Partiturak informazioa ematen du, eta irakurtzean eta jotzen astean bakoitzak bere errealitatea sortzen du. Sormen prozesu horretan, kompositorearen lana hobeto ulertzeko aukera izan du okinenak. Eta besteak beste, besterako kompositore garaikideen musika ezagutzeko balio izan dio. Musika mota hau ikertzeak bide berriak ireki dizkit. Aita Donostiaren lagun Maurice Ravelen eta gainontzeko musikari garaikideen lanak ezagutzeko aukera eskaini dit. Hain zuzen ere, kompositore horien eragina nabarmen erakusten du diskoan bildutako Errota Zuriko Urretxindorra izeneko piezak. Aita Donostiaren bizitzan eta musika sortzeko estiloan aldaketa bat islatzen du abesti horrek okinaren hitzetan. Oso nabaria da pieza hau sortzean bide berri bat ekin ziola. 1919an idatzitakoa da Parisko abanguardiak ezagutu zituenean hain zuzen ere.
Mutilado, mis amigos me despiden, son 2013 maníacos. No juegues con tu niña al borde de la carretera. Si te agobia la familia, déjales en una tren. Una casa tan grande es fatal para un atormentado. Hola, Katy, las puertas abren solas, toca su bola el piano. La única presencia muerta es mi forma de verte. No puedo caminar, soy yo, se ven, ayúdame. Nunca te había llamado, no, si no te necesitase. ¿Quién puso mi silla de ruedas en el desnivel?
Aita Donostiaren bizitzaz eta aurkitutako piezen testuinguruaz mintzatuko dira gaurko kontzertuan Juan Angel Bela, musika kritikaria eta Javier Elzo, soziologoa. Okinenarekin batera, Iruñako arxiboetan aurkitutako eskuizkribuetako musika aurkeztuko dute. Eta Donostian lehen aldiz entzungo dira musikagileak sortutako hainbat doinu. Ez dakit zergatik ez ziren bere garaian publikatu, baina oso abesti politak dira aurkitu ditudanak. Bada beste pieza bat, homenajea Arriaga izena duena, modernoagoa baina aurrekoak bezain berezia. Orokorrean kontzertuan aurkeztuko ditudan obrek, pianoaren koloreak ederki entzuteko aukera eskainiko die entzulei. Aita Donostiaren ezaugarri zen estilo fina erabilita. Gaurko kontzertuaren ondoren, Aita Donostiaren musika nazioartean ezagutaraziko du okuinenak. Europa eta Ameriketako estatu batuetan hainbat kontzertu eskaini eta izlari gisa parte hartuko du. Erik Satieren pianorako piezak grabatzeko asmoa ere badauka, baina Aita Donostia ikertzeari utzi gabe. Musikariaren lanbidea oso gogorra da, baina izugarri polita. Erlijioaren modukoa da, bizitza dedikatu behar diozu, baina merezi du.
Al final de la escalera una vida he mutilado, mis amigos me despiden, son 2013 maníacos. No juegues con tu niña al borde de la carretera. Odia a la familia, déjales en un alfén. Una casa tan grande es fatal para un atormentado. Hola, Katy, las puertas abren solas. Toca su bola el piano. La única presencia muerta es mi forma de verte. No puedo caminar, soy yo.
Aita Donostiaren musika utzi eta bestelako estilotara salto egingo dugu irratsaio osoan zehar entzuten ari gara Los Carniceros del Norte taldearen 2013 maníacos disko berria. Ameriketara joan ziren pasaden urtean bira egitera. Eta Mexikoko Nezahualcóyotl izeneko estudioan, bertako hiriko estudioan sartu ziren. Eta bertan 13 kanta grabatu zituzten. Betiko moduan, Los Carniceros del Norte, beldurrezko eta fikziozko pelikulei, keinua egiten diete beraien abestietan. Entzuten dugun moduan, eta bestela ere adi izenburuei. El octavo pasajero, Poltergeist, El carnaval de las almas, Tu madre se ha comido a mi perro, La semilla del diablo, La legión de los hombres sin alma, El baile de los vampiros, Al final de la escalera, Están vivos, Carrie, El hombre y el monstruo, Las manos de Orlac, El ansia. Horlako izenak dituen diska kaleratu dute Los Carniceros del Nortekoek. Gor disketxaren eskutik egin dute oraingoan ere. 13 kanta eta azkenean 14. Bonus track bat ere sartu dute. Denengo aldia da benetazko bateria batekin grabatu dutela. Israel Olginek sartu ditu bateria doinu hauek. Lehen grabatutako modu elektronikoan grabatutako doinuak egiten zituzten perkusiori dagokionez. Son dugun bezala Mexikon grabatu zuten. Baina gero Dallaseko Decibel Vega estudiotan nahastu eta masterizatu dute. Charlie Usher jarraitzen du ahotsan eta oiuetan. Nando Fausto basuan, Hugo Zombie gitarra eta programazioan, Eta esan dugu bezala musikari gonbidatua Israel Bam Bam Olguin da baterian. Los Carniceros del Norte, 2013 Maníaco, disco berria kalean. Están vivos izeneko abestiarekin utziko zaitxustegu eta ondoren agenda kulturalera goaz. Ederki, ba, orain bai, guazen irratxaren azken tartera eguneko agenda kulturala. Itzaldiekin hasiko dugu agenda. Arrasaten Euskal Ekonomiaren erabakimenaz, Joseba Barandiaran, Adrian Zelaia eta Azkar Oskar Barkatu Arantzabalekin itzaldia. Gaur zazpiretan kulturaten.
Todos se reirán de mí, babeando se me acercarán, como perros siempre van detrás del olor. Carri, mírate. La chica rara va a practicar telequinesia con tu pálido corazón. Cuchillo y flecha de San Sebastián.
Eko feminismotik proposamenak axola duten bizitzak eraikitzen. Jaio Herrero eta Laura Gomezekin itzaldia gaur zazpiretan Errenteriako Mikel Azulo elkartean. Azkaon, Jon Sarasuaren eskutik Iztun Polisa gaur Gerriko txokoan seiterditan. Ikusentzunezkoi dagokienez, Entre les murs, gaur zazpiretan Fnaken. Ja. Gogoratu ere, Nosferatu zikloa martxan dugula, Max Ophuls zinemagile alemaniarrari eskainitako zikloa dugu aurtengoan. Aste azkenero, pelikulak 8:00 aurrera Antzoki Zaharrean. Ordizian zinema alternatiboa dute. La jaula de oro izeneko pelikula eskainiko dute gaur bertan, arratsaldeko 8:30 aurrera, Ordiziako herri Antzokian.
Realmente dos, persiguiendo ciego la luz y la grandeza, adorando la oscuridad como animal de tierra. Lo que no se debe hacer nos alimenta, no podrán separarnos, solo los dos soy yo. Atrapados en una jaula, me acompañan como tantas veces, Mr. Hyde y el Dr. Jekyll.
Bueno, ba, gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu. Eta honen beste, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierarantz goaz. Atzoko oporrak gaindituta, gaurkoan hementxe izan gaituzue ohizko ordutegia mantenduz. Hau da, astearte, asteazken eta ostegunero bezala gaurkoan ere, 12:30 ordubiak arte egin dugu eguerdiko ahotsa magazine hau. Azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasi dugu gaurkoan irratsaioa eta ondoren Aita Donostiaren musikaren berri izan dugu. Josu Okinenak gaur eskainiko du Aita Donostiaren musika Victoria Eugenia klubean. Horren ondoren, Los Carniceros del Norte taldearen 2013 Maníacos izeneko diskoa entzun dugu irratsaio osoan zehar. Eta disko horren edo talde horren inguruko datoak ere eman ditugu Los Carniceros del Norte. Beraz, badu kalean disko berria 2013 Maníacos izenekoa. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horrelaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak.
Ya nos separó, gran error, mala guillotina, no tiene corazón. ¿Dónde queda el alma si te parten en dos? ¿Qué pasó? ¿Quién te tiene ahora, la muerte o el amor?
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herri guztietan. Eta bestela, interneten sartu ezkero, jantxakun.org gure web horrian jarrai gaitzakezu. Eta bertan gure zuzeneko emisioa entzun dezakezu munduko edo zein puntutan zaudela.
Ya lo sé.
Ez hori bakarrik, irratxaioen grabazioak ere antxe daude, baita ere Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, notiziak, programazioa, deskribapenak guzti horiek jantxakun.org gure web horri berria. Antxe dira ere gure kontakturako emaila eta Twitterra. Edo bestela kontakturako hauxe da gure telefono zenbakia. 9 4 3 25 23 23. 3 2 2 5 2 3. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da 24 ordu emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak, Euskara Hutsean egiten ditugula. Besterik ez, nahikoa dugu gaurkoz. Bihar osteguna hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri batekin. Ordura arte, mil esker entzule izandako guzti guztiei ondo segi. Agur.